Hello from Dmitry.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για το βραδινό αυτό. Μεγάλη χαρά έχουμε πάντοτε ότι έχουμε την ευκαιρία να συναθιζόμαστε, την ελευθερία να συναθιζόμαστε. Και έχουμε και την ευκαιρία να βλέπουμε τα αδέρφια μας και να είμαστε εδώ μαζί. Αυτό το χρόνο τον δίνουμε στον Κύριο και δεν θα το χάσουμε ποτέ. Αυτές τις ώρες που δίνουμε και αφιερώνουμε στη λατρεία του Κυρίου, με όποιο τρόπο και αν την εκδηλώνουμε, με την εκπαίδευση του λόγου, με την ψαμοδία, με την κοινωνία, δεν θα τις χάσουν ποτέ αυτές. Γράφονται στο βιβλιάριο του ουρανού και δεν θα χαθούν ποτέ. Και τον ευχαριστούμε. Παραμένουμε στην αυτή η σειρά των κηρυγμάτων που κάνουμε, τις οποίες τις τελευταίες αρκετές φορές έχουμε αφιερώσει σε μια σειρά στις ιδιότητες και στους ρόλους που έχει ο Χριστός, είτε τις έχει ισχυριστεί ο ίδιος, είτε τους βλέπουμε μέσα από τη Γραφή. Μέχρι στιγμής έχουμε αναφερθεί σε αρκετούς, δεν τους θυμάμαι και όλους τώρα απ' έξω, αλλά ενδεικτικά έχουμε πει ότι το έχουμε δει από τη Γραφή, αναλυτικά, ότι είναι ο καλός ποιμένας, ότι είναι η πηγή των όντων εδάτων, ότι είναι ο λόγος του Θεού, ότι είναι ο μέγας αρχιερέας και άλλα πολλά. Θα θέλαμε απόψε, θα διαβάσουμε μια γνωστή περικοπή και θα θέλαμε να δούμε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος έχει έναν ρόλο πάρα πολύ κρίσιμο και παρηγορητικό για την ζωή του πιστού. Όχι ότι όλα τα υπόλοιπα δεν είναι κρίσιμα και καθοριστικά, φυσικά και είναι όλα. Αλλά αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι κάπως και προσωπικό. Το ζούμε αυτό το ρόλο στο πετσί μας όταν το ζούμε και είναι καλό να το δούμε, να το αναγνωρίσουμε και να δούμε πίσω από τα γεγονότα που από μόνα τους είναι πάρα πολύ γλαφυρά η περιγραφή, να δούμε και πώς είναι ο μηχανισμός, γιατί ό,τι δούμε σήμερα ας ξέρουμε ότι είναι ο τρόπος που λειτουργεί ο Ιησούς Χριστός όταν μας βρίσκει στη δυσκολία μας. Απόψε θα μιλήσουμε για τον Ιησού Χριστό ως τον φίλο του πεσμένου χριστιανού. Είχαμε κάνει στο παρελθόν στην νεολαία κάποια συζήτηση, κάποια παρέα, και είχαμε κάνει ένα παρόμοιο θέμα, δεν είναι το ίδιο. Είχαμε αναφερθεί και στο ραδιόφωνο επίσης, είχαμε κάνει με αυτό τον Κορδόμπα μια εκπομπή. Είχαμε μιλήσει για τον Ιησού Χριστό, το φίλο των αμαρτωλών. Αλλά απόψε δεν θέλουμε να μιλήσουμε για τον φίλο των χριστιανών, οι οποίοι έχουν αστοχήσει. Τα έχουν κάνει θάλασσα. Ίσως απόψε θα αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας σε κάποια ή σε όλα τα σημεία που θα διαβάσουμε και αν δεν διαβάζαμε από τη Γραφή και αν δεν τρεπόμουν αρκετά, θα μπορούσα να σας πω δικές μου εμπειρίες. Πάλι θα φαινόταν αυτό το μήνυμα, αλλά ας μείνουμε καλύτερα στη Γραφή όπως είναι και ας γυρίσουμε τις γραφές μας στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και ας πάμε στο κεφάλαιο ΚΑ, σελίδα 958, να δούμε έναν αγαπημένο μας μαθητή που είναι πάρα πολύ ευλογημένος και ένας λόγος που τον προτιμούμε σε μερικές περιπτώσεις είναι γιατί τόσο πολύ ταυτιζόμαστε με εκείνον, αναγνωρίζουμε τους εαυτούς μας στις περιστάσεις του. Πρόκειται για τον Απόστολο Πέτρο και θα διαβάσουμε λοιπόν στο ΚΑ κεφάλαιο 958 σελίδα, είναι το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Θα διαβάσω από την αρχή μέχρι και το εδάφιο 19. Μετά τα αυτά, εφανέρωσε με αυτόν πάλιν ο Ιησούς εις μαθητάς επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος. Εφανέρωσε δε ούτως. Ήσαν ομούς Σίμων Πέτρος και Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος και Ναθαναήλ από Κανά της Γαλιλαίας και Ιη του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο εκ των μαθητών αυτού. Λέγει προς αυτούς Σίμων ο Πέτρος, υπάγω να αλλιεύσω. λέγουσι προς αυτόν, ερχόμεθα και ημίς μετά σου. Εξήλθον και ανέβησαν εις το πλοίο ευθύς, και εκείνη τη νύχτα δεν επίασαν ουδέν. Αφού δε έγιναν ήδη πρωί, εστάθη ο Ιησούς εις τον Αιγιαλόν. Δεν εγνώριζαν όμως οι μαθητές ότι ήταν ο Ιησούς. Λέγει λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, παιδεία, μήπως έχετε τι προσφάγιον? Απεκήρυσαν προς αυτόν, ουχή. Ο δε είπε προς αυτούς, ρίψατε το δίκτυο στα δεξιά μέρη του πλοίου και θέλετε ευρύ. Έριψαν λοιπόν και δεν ειδηνήθησαν πλέον να σύρωσουν αυτό από του πλήθους των νυχθείων. Λέγει λοιπόν προς τον Πέτρο, ο μαθητής εκείνος τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, ο Κύριος είναι. Ο δε Σίμων Πέτρος ακούσας ότι είναι ο Κύριος, εσδώστη το επένδυμα, διότι το γυμνός, και έριψε με αυτόν στη θάλασσα. Οι δε άλλοι μαθητές ήρθαν με το πλοιάριον, διότι δεν ήσαν μακράν από τη γη, αλλά έως 200 πήχας στείλονται στο δίκτυο των νυχθείων. Καθώς λοιπόν απέβησαν εις την γη, βλέπουν στην Αθρακία κειμένη και οψάριον επικείμενον και άρτων. Λέγει προς αυτούς τους Ιησούς, φέρετε από τον ψαρίον τα οποία πιάσατε τώρα. Ανέβη Σίμων Πέτρος και έστειλε το δίκτυο επί της γης γέμων νυχθείων μεγάλων 153. Και ενώ ήσαν τόσοι, δεν ισχύστη το δίκτυο. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, έρθετε και γευματίσατε. Ουδείς όμως το μαθητόν ετόλμα να εξετάσει αυτόν, σιτής είσαι, εξέροντες ότι είναι ο Κύριος. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άτον και δίδει σε αυτούς και το ψάρι ομοίως. Αυτή ήταν ήδη τρίτη φορά καθήν ο Ιησούς εφανερώθη στους μαθητές αυτού αφού ηγέθη εκ νεκρών. Αφού λοιπόν εγευμάτισαν, λέγει προς ο Σίμωνα Πέτρο ο Ιησούς, Σίμων Ιωνά αγαπάς με περισσότερο τούτον. Λέγει προς αυτόν, ναι Κύριε, σύ εξέβεις ότι σε αγαπώ. Λέγει προς αυτόν, βόσκε τα αρνία μου. Λέγει προς αυτόν πάλι δευτέρα φορά, Σίμων Ιωνά αγαπάς με. Λέγει προς αυτόν, ναι Κύριε, σύ εξέβεις ότι σε αγαπώ. Λέγει προς αυτόν, πείμανε τα πρόβατά μου. Λέγει προς αυτόν την τρίτη φορά, Σίμων Ιωνάς αγαπάς με. Ελπίθη ο Πέτρος ότι είπε προς αυτόν την τρίτη φορά να αγαπάς με, και είπε προς αυτόν, Κύριε, σύ εξέβεις τα πάντα, σύ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, βόσκε τα πρόβατά μου. Αληθώς, αληθώς συλλέγω, ότε είσαι νεότερος, εζώνιε σε αυτόν και περιεπάντησε όπου ήθελες. Αφού όμως γυράσεις, θέλεις εκτείνει τα σκύρα σου και άλλος θέλει σε ζώσει και θέλει σε φέρει όπου δεν θέλεις. Είπε δε τούτο, δεικνύων με ποιο θάνατο μένει να δοξάσει τον Θεό, και τούτο υπόν λέγει προς αυτόν ακολούθημη. Αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για αυτές τις όμορφες εικόνες. Να λοιπόν, ο Χριστός έχει αναστηθεί, έχει εκπληρώσει τις υποσχέσεις του, είναι πια ξεκάθαρο ποιος είναι και ότι όλα όσα έλεγε είναι αληθινά, και πολλά που δεν τα καταλαβαίναν οι μαθητές εκείνους και τα καταλαβαίνουν τώρα. Και εδώ τώρα έχουμε όμως έναν μαθητή, έχουμε έναν χριστιανό, έχουμε έναν άνθρωπο του Θεού, έναν καλό άνθρωπο του Θεού, έναν καλό μαθητή μάλιστα, ο οποίος πρότευσε και σε ένα διαγώνισμα απροειδοποίητο που έβαλε ο Ιησούς Χριστός, όταν είπε εσείς τι λέγεται περί εμού, ότι είμαι εγώ, ποιος είμαι εγώ κατά την δική σας αντίληψη, ο Πέτρος πήρε άριστα, και μάλιστα πήρε άριστα με βοήθεια από τον ουρανό. Γιατί ο Ιησούς Χριστός, ότι αυτή η απάντηση που έδωσες, έτσι πως την έδωσες, γιατί είχε ξανακουστεί και νωρίτερα, αλλά τώρα που το είπες, σου φανερώθηκε από τον Πατέρα μας τον ουρανό. Δεν στο αποκάλυψε σάρκα και αίμα, δεν στο αποκάλυψε το μυαλό σου. Δεν έκανες μια μαντεψιά και του είπα ας πω αυτό, μα αυτό. Δεν είπε αυτό. Ήταν κάτι που αποκαλύφθηκε στον Πέτρο, αλλά λοιπόν βλέπουμε ότι ήταν ένας μαθητής όχι από τους τυχαίους, ούτε από τους ελάχιστους, αλλά και από ό,τι μετά φαίνεται ήταν από τους στήλους της χριστιανικής προσπάθειας και του κινήματος. Αλλά δεν το βλέπουμε τώρα πια να βρίσκεται σε μια κατάσταση δύσκολη. Γιατί έχει κάνει ένα μεγάλο λάθος. Γιατί έχει στραβοπατήσει, γιατί έχει πέσει. Και μάλιστα έχει πέσει με τρόπο που αν δεν το σηκώσει κάποιος, και ο μόνος που να το σηκώσει είναι ο Χριστός, δεν πρόκειται να σηκωθεί. Αν δεν τον επιστρέψει κάποιος, δεν πρόκειται να επιστρέψει. Ειδικά αυτή η ιδιοσυγκρασία του Πέτρου, δεν πρόκειται να μην το θάρρο να γυρίσει. Είναι, θα λέγαμε, μερικοί χριστιανοί, μερικοί άνθρωποι, οι οποίοι είναι και στην κανονική τους ζωή, την πολιτική τους ζωή, όχι την θρησκευτική τους σχέση, είναι αυτό που λέμε μπεσαλίδες. Δηλαδή, άμα λένε κάτι, το παίρνουν πάντως και θεωρούν ότι το είπα, αυτό είναι. Άλλο να το κάνουν τελικά οι όσοι. Μπορεί να μην το κάνουν, αλλά δεν το κάνουν, το έχουν χρεωμένο στο μυαλό τους ότι δεν το κάνανε. Και δεν μπορούν να ζήσουν με την ιδέα ότι αποτύχανε, ότι αστοκίσανε. Δεν μπορούν εύκολα να αφήσουν πράγματα. Έχει και τα καλά της αυτή η διαδικασία, έχει και τα δύσκολα της. Αλλά πρωτού προχωρήσουμε, ας δούμε λίγο τις συνθήκες με τις οποίες έχουν οδηγήσει τον Απόστολο Πέτρο σε μια κατάσταση που θα διαβάσουμε σε λίγο. Πρακτικά, ο Απόστολος Πέτρος, λίγο νωρίτερα, όπως διαβάζουμε λίγα εδάφια παραπίσω, αν χρειαστεί να πάμε αργότερα, βλέπουμε να όταν ο Ιησούς Χριστός τους λέει ότι θα έρθουν τώρα και θα με συλλάβουν και εσείς πάντα θα σκορπιστείτε, ο Απόστολος Πέτρος είπε, κι αν όλοι οι άλλοι σε αφήσουν, εγώ δεν θα σε αφήσω. Εγώ είμαι έτοιμος να πάω μαζί σου και στην φυλακή και στο θάνατο. Έτσι είπε ο Απόστολος Πέτρος. Και δεν νομίζουμε ότι το είπε για να εντυπωσιάσει κανέναν. Ούτε καν να εντυπωσιάσει τον Χριστό. Ήταν επί μια ειλικρινή του παρόρμηση. Και θεώρησε ότι αυτό τον εκφράζει εκείνη την ώρα. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο πολλές φορές ο χριστιανός δεν στέκεται στο επίπεδο των λόγων του. Όχι επειδή έχει πει ψέματα ή επειδή έχει πει μεγάλα λόγια. Αλλά επειδή δεν ξέρουμε τα όρια μας. Δεν ξέρουμε μέχρι πού αντέχουμε. Δεν ξέρουμε μέχρι πόσο μακριά μπορούμε να πάμε στην πίστη μας. Δεν ξέρουμε σε ποιο χαστούκι θα σταματήσουμε, θα αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε αν έχουμε διαλέξει τη σωστή πίστη. Δεν ξέρουμε σε ποια μήνα φυλακής θα αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε πού είναι ο Χριστός. Δεν ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Και εάν δεν μιλάμε, καλύτερο θα είναι. Αν πάλι μιλάμε, ας ξέρουμε ότι αυτός που ακούει και μας ξέρει καλύτερα, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, δεν μας καταλογίζει πολλές φορές αυτά που καταλογίζουμε εμείς στους εαυτούς μας. Τον Απόστολο Πέτρο δεν του ζητήθηκε κανείς να υποσχεθεί στον Χριστό ότι θα είναι μαζί του στη φυλακή και στο θάνατο. Δεν του ζητήθηκε κανένας. Δεν του είπε ο Χριστός, ναι, θα με αφήσει τον Πέτρο, εσύ θέλω να είσαι μαζί μου. Εντάξει. Όχι, δεν το ζήτησε ο Χριστός αυτό. Ο Πέτρος το είπε. Και τα μεγάλα λόγια που λέμε στον Κύριο, δεν τα γλιτήσει ο Κύριος. Εμείς τα λέμε. Και τους πήχεις που βάζουμε, δεν τους έχει βάλει ο Κύριος. Εμείς τους βάζουμε. Και πολλές φορές ο χριστιανός μπορεί να βάλει έναν πήχη πιο ψηλά από εκεί που τον έχει βάλει ο Χριστός και φυσικά να αποτύχει, γιατί είναι νομοτελειακό πώς θα αποτύχεις και θα αποτύχω άμα βάλεις τον πήχη ψηλά. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον υπερπηδήσεις. Και αν το κάνεις θα είναι κατά τύχη, θα είναι όλες οι θήκες και ευνοϊκές και ο αέρας και η γη, θα κάνει σεισμό κάθετο και θα... Αυτό. Και μετά θα λέγαμε ότι μπλέκει πολλές φορές ένας πιστός, ένας πνευματικός με τις παρορμήσεις του. Δεν χρειάζεται. Αλλά βλέπουμε ότι ο Απόστολος Πέτρος λέει μεγάλα λόγια και λίγο μετά έρχονται οι συνθήκες που οδηγούν τον ίδιο Απόστολο, τον ίδιο άνθρωπο, τον ίδιο χριστιανό θα λέγαμε σήμερα, από τα μεγάλα του λόγια, τα ειλικρινή αλλά μεγάλα λόγια, να οδηγείται στη μεγάλη αποτυχία. Και όσο πιο μεγάλα λόγια έχεις πει και έχω πει, τόσο πιο πολύ καταλογισμό νιώθω μετά, επαναλαμβάνω, που δεν έχει βάλει ο Χριστός. Δεν έχει βάλει ο Χριστός. Δεν ζήτησε ο Χριστός τίποτα από τον Πέτρο. Από τους ενημέρωσε, τίποτα άλλο. Αλλά ας ξέρουμε τώρα και έχοντας δει αυτά ως γεγονότα, Βλέπουμε τώρα ένα χριστιανό ο οποίος έχει αποτύχει, πώς συμπεριφέρεται. Ο Απόστολος Πέτρος, και από εδώ ξεκινάει η ιστορία. Βλέπουμε λοιπόν ότι λέει, μετά στο εδάφιο 3, είναι ο Πέτρος μαζί και μας μαθητές, και έχει σημασία αυτό, θα το δούμε σε λίγο γιατί. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, υπάγω για να αλλιεύσω. Ξεκινάει λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος έχει πέσει, ο οποίος είναι στο λάθος του, ο οποίος είναι στο πέσιμό του, στην απομάκρυνσή του. Βλέπουμε ότι κάνει λάθη, σκέφτεται λάθος, βρίσκεται σε λάθος μέρη και σκέφτεται να κάνει λάθος πράγματα. Δεν ανήκουν αυτές οι σκέψεις σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αφιερωμένος στον Ιησού Χριστό. Ο Απόστολος Πέτρος μέχρι πριν από λίγο ήταν ο πρώτος, ήταν ο καλύτερος, ήταν μπροστά. Αλλά τώρα το βλέπουμε να όταν είναι στα κακά του είναι χειρότερος, στα καλά καλύτερος. Και πέρα το βλέπουμε να λέει ότι θα υπάγω, λέει, υπάγω να αλλιεύσω. Όταν ο χριστιανός σκέφτεται λάθος, τότε οι αποφάσεις του, οι σκέψεις του είναι μακριά από τον Ιησού Χριστό. Αλλά ξέρετε, το πρόβλημα έχει ξεκινήσει από λίγο νωρίτερα. Γιατί όταν ο Ιησούς Χριστός τους είπε στους μαθητές ότι εσείς θα πάτε, θα σκοπιστείτε και θα μείνω μόνος, θα αφήσετε μόνο μου, και είπε ο Πέτρος όχι, λίγο μετά είπε στον Ιησού Χριστό ότι, μάλλον διαβάζουμε μάλλον, ότι ο Πέτρος, ναι μεν οι άλλοι φύγανε, αλλά ο Πέτρος κάτι προσπάθησε. Ακολουθούσε, λέει, το μπουλούκι με τον Χριστό, το τσούρμο, όλους αυτούς τους στρατιώτες και την οχλαγωγία αυτή με τον Χριστό, για να δει τι θα γίνει τελικά. Άρα προσπάθησε ο Πέτρος να παραμείνει, να εκπληρώσει το λόγο του, αλλά δυστυχώς τον εκπλήρωσε με λάθος τρόπο. Γιατί λέει, ακολουθούσε, λέει, τον Χριστό μακρόθεν. Άλλη μια φορά, σε κάποια άλλη ευκαιρία, νομίζω, είχαμε μιλήσει τι σημαίνει να ακολουθεί ένας χριστιανός τον Χριστό μακρόθεν, να ακολουθεί όμως, αλλά μακρόθεν, και είναι η κίνδυνη. Και εδώ πέρα βλέπουμε τον Πέτρο που ακολουθούσε τον Χριστό από μακριά, στην πρώτη, στη δεύτερη, στην τρίτη περίσταση, να αρχίσει πραγματικά να τον εγκαταλείπει, και μάλιστα παταγωδός, και μάλιστα να τον αρνείται. Όχι να τον αποκηρύξει, αλλά να τον αρνείται. Και αυτά είναι τα συμπτώματα του χριστιανού ο οποίος ακολουθεί τον Χριστό όχι κολλητά, αλλά από λίγο πιο μακριά. Είναι μια στιγμή στη ζωή μας, ή στιγμές στη ζωή μας, που έχουμε τη δυνατότητα να παραμείνουμε κολλημένοι στον Ιησού Χριστό, αλλά με κάποιο κόστος που πρέπει να πληρώσουμε, με οποιοδήποτε κόστος θα πω, ή να κάνουμε λίγο πιο πίσω και να έρθουμε στη ζώνη της ανεστής και της ασφάλειας, που πάλι είμαστε χριστιανοί, πάλι είμαστε μαθητές, αλλά δεν πρόκειται να μας συμβεί και τίποτα σπουδαίο, δεν είναι. Και στο κάτω-κάτω καλύτερα να είμαι μαθητής από μακριά, παρά να από κοντά και να σκανδαλιστώ και να φύγω και να γίνουν γεγονότα που θα με πάνε πάρα πολύ μακριά και δεν θα μπορώ να γυρίσω. Δεν ξέρω πώς το σκέφτομαι μερικές φορές αυτό. Είναι ανθρώπινες σκέψεις αυτές. Και βλέπουμε τους χριστιανούς πολλές φορές που ακολουθούν, που ενώ ξεκινάνε μαζί με τον Χριστό, αρχίζουν σιγά-σιγά να απομακρύνονται από τον Χριστό και τον ακολουθούν από λίγο πιο μακριά. Πώς φαίνεται? Φαίνεται. Ξαφνικά ο χριστιανός μπορεί να αρχίσει να μην θεωρεί τις συναθρήσεις κάτι σπουδαίο, μια μεγάλη ευκαιρία να ακούσει το λόγο του Θεού, να δει τα αδέλφια, να ψάλει με τα αδέλφια, να δώσει το χρόνο αυτό στον Χριστό, να λατρέψει τον Κύριο. Δεν είναι πολύ σημαντικό αυτό, και αρχίζει και αραιώνει. Από εκεί που θα πήγαινε, ας πούμε, μέρα παραμέρα, δεν ξέρω το πράγμα κάθε εκκλησία, στοιχεία μιλάω, αρχίζει και κάθε μέρα, αρχίζει και πηγαίνει δύο φορές την εβδομάδα, τρεις φορές την εβδομάδα. Τώρα αυτό είναι μέρα παραμένα περίπου. Εντάξει. Μετά γίνεται δύο φορές την εβδομάδα. Μετά γίνεται μία φορά την εβδομάδα. Αλλά πάει όλος, υπάρχει μία μέρα την εβδομάδα. Είναι μια καλή εξήγηση και μια έτσι καλή αλάφρυνση της συνείδησης αυτό και δεν το κρίνουμε αυτό, δεν μιλάμε αυτό, για την αυτό μας μιλάμε. Αλλά ας ξέρουμε ότι η απομάκρυνση δεν έρχεται ξαφνικά. Δεν κοιμάται ένας πνευματικός άνθρωπος και ξυπνάει απλατημένος. Η απομάκρυνση, το χάσμα, δεν γίνεται απλά, δεν είναι τεκτονική η απομάκρυνση. Είναι ένας σεισμός, πολλά ρίχτα, και απομακρύνει ένα χάσμα με τον Χριστό και τώρα το βλέπω πού πήγε ο Χριστός, δεν είναι έτσι. Η απομάκρυνση και η αποξένωση έρχεται σιγά σιγά. Όπως και με στο σπίτι μας, όπως και με τη γυναίκα μας, όπως και με τον σύζυγό μας, όπως και με τις όλες αυτές τις σχέσεις, και η σχέση με τον Ιησού Χριστό θέλει επιμέλεια και η απομάκρυνση έρχεται σιγά σιγά. Τόσο σιγά που ούτε καν καταλαβαίνουμε ότι έχουμε, ότι απομακρυνόμαστε. Και όταν έρθει η ώρα της απομάκρυνσης, τότε ο χριστιανός είναι τόσο πολύ αδύναμος που δεν μπορεί μετά να αντλήσει αυτά τα στοιχεία που χρειάζεται του θάρρους, της δύναμης, για να παραμείνει και να σταθεί στις περιστάσεις του. Και πράγματι, βλέπουμε τώρα ο Απόστολος Πέτρος, έχοντας όλα αυτά, τώρα λέει, υπάγω να αλλιεύσω. Αυτό είναι, το λάθος, το πρώτο λάθος του Πέτρου, το οποίο, τι βλέπουμε εδώ πέρα, αδελφοί, ότι ο Απόστολος Πέτρος δείχνει στο λάθος μέρος αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν είναι μόνο ο Πέτρος. Συνήθως ασχολούμαστε με τον Πέτρο, αλλά ξέρετε, δεν είναι μόνο ο Πέτρος. Γιατί όταν ο Πέτρος υπάγω να αλλιεύσω, λέγουσι προς αυτόν, ερχόμεθα και εμείς μετά σου. Εδώ λέει κάτι άλλο. Μάλλον λέει και κάτι άλλο. Σε μια παρέα χριστιανών, σε μια εκκλησία, σε μια οικογένεια, σε μια ομολογία, δεν είναι όλοι οι χριστιανοί εξίσου προσκολλημένοι με τον Χριστό και μόνο ένας Πέτρος πάει να ψαρέψει. Είναι και άλλοι οι οποίοι κατάνε κάποια απόσταση στη σχέση τους, η οποία υπό συνθήκες μπορεί να οδηγήσει επίσης στο να παραστηθούν σε ένα λάθος. Εδώ ο Απόστολος Πέτρος κάνει ένα λάθος, να εξηγήσουμε γιατί, κάνει ένα λάθος και βλέπουμε να τον ακολουθούν και άλλοι. Και χώρια της θλίψης που νιώθει κάποιος για το αυτό που έκανε ο Πέτρος, που δεν υπήρχε κανένα έγκλημα στην πρώτη ματιά, η δεύτερη θλίψη είναι ότι βλέπουμε και άλλοι μαθητές να πάνε να ψαρέψουν, να αλλιεύσουν. Αλλά πρώτα απ' όλα, ο Απόστολος Πέτρος, όταν τον κάλεσε ο Χριστός, δεν του είπε ότι εγώ έλα σε μένα και εγώ θα φροντίσω τα ψάρια σου και τις ψαριές σου και τη βάρκα σου. Του είπε ότι έλα, λέει, ακολούθησέ με και θα σας κάνω αλλής ανθρώπων. Ο Απόστολος Πέτρος δεν είχε το ρόλο από τότε που τον κάλεσε ο Χριστός και που δεν ανέρεσε την κλίση του. Προσοχή σε αυτό, γιατί είναι το κεντρικό, θα λέγαμε, σημείο. Ο Χριστός πουθενά σε ό,τι έγινε, είτε λάλησε κόκκινο, είτε δεν λάλησε, είτε αρνήθηκε, πέτρος είτε δεν αρνήθηκε, είτε έμεινε εκεί που έπρεπε, είτε δεν έμεινε, είτε τρίσε, είτε δεν τρίσε. Ο Χριστός σε καμία στιγμή δεν ανέρεσε την κλίση του. Σε καμία στιγμή ο Χριστός δεν είπε ότι εγώ άλλαξα γνώμη τώρα και τον Πέτρο. Α, όχι, άλλο είπα, αφού είναι έτσι, όχι. Και βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι πρώτα απ' όλα ο Πέτρος είχε μια άλλη κλίση, την οποία ο μέχρι Χριστός δεν την άλλαξε, αλλά ο Πέτρος, όντας στη δυσκολία του, χριστιανός στην δυσκολία του, νομίζει λάθος ότι ο Χριστός έχει αλλάξει γνώμη για την κλίση του. Όταν είχα πρωτοπιστεύσει και τα πρώτα χρόνια, με είχε βάλει ο Κύριος να κάνω αυτό το έργο. Αλλά τώρα που έπεσα, δεν πρόκειται, νομίζω ότι ο Χριστός τώρα εμένα με θέλει, τώρα πάει, τελείωσε. Τώρα αυτό ήταν. Τα θαλάσσωσα. Δεν πρόκειται φυσικά να ξαναγιώσω έτσι που τα έκανα τώρα. Εξέθεσα τον Κύριο, εξέθεσα τον Βεζίλη, θα λέγαμε. Εξέθεσα και εκτέθηκα. Δεν μπορώ να γυρίσω τώρα πίσω. Δεν θέλει ο Χριστός να συνεχίσω να κάνω αυτό που με έχει πει να κάνω. Δεν πρόκειται. Από την άλλη μεριά έχω μια οικογένεια να αναθρέψω. Υπάρχουν επιχειρήματα, αν θέλει κανένας να γυρίσει πίσω. Υπάρχουν υποχρεώσεις, υπάρχουν πολλά και εύλογες νόμιμες υποχρεώσεις. Να θέλω την οικογένειά μας. Πρέπει να ψαρέψω πώς θα φάμε τα παιδιά μου, τα γυναίκα, πώς θα γίνει. Οικογενειάρχης είμαι. Πρώτον λοιπόν, ο Χριστός δεν τον κάλεσε να ψαρέψει τσιπούρες και σαργούς και δεν ξέρω, σαργάνες, μπαρμπούνια, τι μπορεί να ήταν. Τον κάλεσε να ψαρεύει, να αλλιεύει ψυχές, ανθρώπους. Το δεύτερο όμως επίσης είναι ότι ο Ιησούς Χριστός λίγο νωρίτερα, διαβάζουμε, ως ανεστημένος, είπε, πήγε τους μαθητές μου ότι εγώ θα πω να πάει στη Γαλιλαία και θα τους βρω εκεί. Έπρεπε αυτοί οι μαθητές και ο Πέτρος, από τα πολλά, και οι άλλοι μαθητές να είχαν στο νου τους ότι πρέπει να πάει στη Γαλιλαία και να περιμένουν οδηγίες. Έτσι δεν είναι. Τι είπε ο Χριστός ο Κύριος τους, πηγαίνετε να πάνε εκεί και να περιμένετε νεότερες οδηγίες. Και τι κάνανε, πήγαν για ψάρεμα. Άρα λοιπόν, τα γεγονότα δείχνουν ότι υπάρχει μια πλέον ένα. Έχει ανοίξει η ψαλίδα των μυαλών και της κατεύθυνσης που είναι από το Χριστό. Δεν έχουν πια καμία, θα λέγαμε, συνάφεια με αυτό που έχει πει ο Κύριος τους. Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο που βλέπουμε εδώ πέρα είναι ότι η απομάκρυνση από τον Χριστό και το λάθος που μπορεί να κάνει κάποιος χριστιανός φαίνει σίγουρα εκτός από να σβάει σε λάθος μέρη και σε λάθος περιστάσεις και παίρνει λάθος αποφάσεις, μας φαίνει και πολύ πόνο. Γιατί ο Απόστολος Πέτρος διαβάζουμε ότι αφού έκανε σε αυτό το μεγάλο λάθος, μετά έκλαψε πικρός. Έχουμε ένα χριστιανό ο οποίος νιώθει καταλυλημένος, ο οποίος νιώθει αποτυχημένος και ο οποίος κλαίει με μαύρο δάκρυ. Και μέσα σε αυτό το κλάμα και την απογοήτευση κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Το σίγουρο είναι ότι το λάθος και η αμαρτία που μπορεί κάποιος να κάνει, γιατί γι' αυτό και γι' αυτό μιλάμε, ένας χριστιανός έχει κόστος. Φέρει πάρα πολύ πόνο. Η αμαρτία φέρνει πάρα πολύ πόνο. Φέρει μεγάλη στενοχώρια. Φέρνει γκρέμισμα. Μία μικρή, θα λέγαμε, στο μυαλό μας όταν την κάνουμε αμαρτία, μικρό λάθος, μπορεί να κάνει μια μεγάλη ζημιά. Υπάρχουν πάρα πολλοί, και εμείς στη ζωή μας ίσως το έχουμε καταλάβει, και αλλά υπάρχουν και πολλές περιστάσεις που προεπεδελειμμένοι θρησκευτικοί ηγέτες μπορεί, και φυσικά και όχι προεπεδελειμμένοι μόνο, μπορεί να κάνει ένα λάθος του ενός λεπτού, το 10 λεπτών, και να μετανιώνεις για πάντα. Να χάσεις την οικογένειά σου, να χάσεις την διακονία σου, να χάσεις το έργο σου, να χάσεις το σεβασμό, να χάσεις το λογιατί. Για ένα πεντάλεπτο. Για ένα δεκάλεπτο. Για ένα λεπτό. Για ένα ψέμα. Για μια κακή πράξη. Η αμαρτία φέρνει πόνο. Και θα λέγαμε κοστίζει ακριβά. Ειδικότερα αν είσαι χριστιανός, η αμαρτία θα σου κοστίσει πολύ ακριβότερα από ότι αν είσαι χριστιανός. Τι θα χάσεις? Θα χάσω πρώτα απ' όλα την αίσθηση της παρουσίας του Κυρίου. Θα χάσω την αίσθηση της κοινωνίας, την κοινωνία με τον Χριστό. Θα χάσω την παρησία. Θα χάσω τη δύναμη που μου δίνει ο Κύριος. Θα τα χάσω όλα αυτά, τα οποία είναι πολύτιμα. Αλλά όταν κάποιος πάει να κάνει μία πράξη, ξέρετε, στα μαγαζιά, τα προϊόντα, ειδικά στα μαγαζιά που έχουν, ας πούμε, ρούχα κυρίως, έχουν κάτι, ένα σκηνάκι, έχουν ένα ταμπελάκι στην άκρη. Το οποίο αν το πάει στο σκηνάκι, το πιάνεις, το κολλήσεις, το κολλήσεις, πάει στην άκρη, πάει στα γαλιά σου και διαβάζεις τη λέει το «Α, κύριε, πώς το κάνει». Το θέμα είναι ότι με την αμαρτία, και η αμαρτία επίσης έχει ένα σκηνάκι, ένα ταμπελάκι, μόνο που ποτέ δεν το διαβάζουμε. Δεν μας πρέπει από το μυαλό να διαβάσουμε, δεν ξέρουμε και να πόσο κοστίζει αυτό που πάμε να κάνουμε. Αλλά το κόστος, σας ξέρουμε, ότι είναι πολύ μεγάλο. Και εδώ ο Απόστολος Πέτρος, όπως είπαμε και νωρίτερα, έχει έρθει και πληρώνει κάποια αυτά τα μεγάλα λάθη. Το άλλο γεγονός που σημειώνουμε τώρα σε αυτή την περίσταση είναι ότι ο Απόστολος Παύλος, όπως είπαμε και νωρίτερα, θεωρεί ότι έχει τελειώσει η διακονία του. Οπότε, νιώθοντας μόνος ο Απόστολος Πέτρος, και εδώ να το προσέξουμε λίγο, στην αναστροφή που μπορεί να έχουμε είτε με κάποιο χριστιανό ο οποίος περνάει σε μια κακή φάση, όταν κάποιος περνάει μια κακή φάση, ένα πέσιμο, μια απομάκρυνση, τότε υπάρχει ο κινδυνός να το συνοδεύσουν σε αυτή την απομάκρυνση, να πάρει μαζί του και άλλους χριστιανούς. Και ας προσέξουμε, μην, είτε είμαστε εμείς και παρασύρουμε, είτε εμείς είμαστε εμείς και που παρασυρθούμε από κάποιον άλλο χριστιανό, ο οποίος μπορεί αργότερα να επιστρέψει, αλλά εκείνη την ώρα μακρύνεται. Γιατί ξέρετε κάτι, αν το έχετε παρατηρήσει, η αμαρτία αγαπάει πολύ την παρέα. Θέλει παρέα. Αν κάποιος είναι σκανδαλισμένος και θέλει και είναι πεσμένος και είναι σε κακή κατάσταση, προσπαθεί το περιβάλλον του να αναπαραγάγει τον εαυτό του και τα συναισθήματά του και να βρει κοινό τόπο και με άλλους. Θέλει και άλλοι να συμφωνήσουν μαζί του στο ότι τα πράγματα είναι τόσο χάλια, το ότι δεν αξίζει και δεν πρέπει, και αρχίζουν μετά όλα τα δεν και τα όχι και όλα αυτά, αρχίζουν και πληθαίνουν και τα σχόλια και η γκρίνια και ο γογγισμός και όλα αυτά, και αρχίζει και κατά κάποιο τρόπο να μολύνονται και γύρω του. Θέλει πολύ προσοχή σε αυτό, γιατί ο χριστιανός εκείνη δεν ξέρει τι ακριβώς τι λέει και δεν πρέπει να τον συμμερίζεται εκεί κανείς, γιατί είναι και επικίνδυνο. Να, όπως εδώ ας πούμε τώρα, πήγανε μαζί του και άλλοι μαθητές να ψαρέψουν. Και όταν ο Απόστολος Πέτρος μεν γύρισε, ήταν όλα καλά, αλλά όσοι την περίοδο που ήταν μακριά, τα πράγματα ήταν επικίνδυνα. Γιατί τώρα πια ο Απόστολος Πέτρος και όσοι την ακολούθησαν βρίσκονται σε μια κατάσταση που δεν είναι ούτε κοντά στον Χριστό, ούτε στη μεγάλη αμαρτία, αλλά δεν είναι εκεί που πρέπει. Δεν μπορούν να του χρησιμοποιήσει ο Κύριος όταν δεν είναι εκεί που πρέπει. Και τώρα πια, καθώς αυτή η συντροφιά του Αποστόλου Πέτρου πλέον πάει για ψάρεμα, δεν πήγανε όλοι οι μαθητές για ψάρεμα. Και όταν είναι ο Χριστός πεσμένος, θα κάνει παρέα με άλλους περίπου πεσμένους, με παραπονούμενους, θα κάνει παρέα. Αλλά δεν θα κάνει παρέα με αυτούς που είναι στη σχέση με τον Κύριο κοντά. Γιατί η ζωή των χριστιανών που έχουν τη σχέση τους με τον Κύριο, την διατηρούν όπως πρέπει, ελέγχει τη ζωή αυτού ο οποίος είναι μακριά. Ελέγχεται και δεν μπορεί να κάνει παρέα με εκείνους. Εδώ λοιπόν αυτή η παρέα πηγαίνει για ψάρεμα και θα λέγαμε γυρίζει. Το άλλο που μπορούμε να σημειώσουμε είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας που κάνει πια ένας πεσμένος χριστιανός. Δεν είναι κάτι απόψε καινούργιο. Το έχουμε ακούσει και άλλες φορές πολλές, αλλά θέλουμε να τα μαζέψουμε όλα μαζί για να καταλήξουμε να δούμε ως πακέτο για το πώς τα απαντάει σε αυτά ο Κύριος. Το αποτέλεσμα λοιπόν της προσπάθειας του Πέτρου και των συναυτό των μαθητών είναι μηδενικό. Γιατί διαβάζουμε ότι ψαρέψανε ολόκληρη τη νύχτα και δεν πιάσανε ούτε ένα ψάρι. Δεν πιάσανε τίποτα. Και αυτό είναι που ένα φαινόμενο το οποίο είναι χάρη του Κυρίου. Δεν είναι αποτυχία του Πέτρου, είναι η επιτυχία του Χριστού. Και ας θεωρούμε και στις περιπτώσεις που δεν πιάνουμε κανένα ψάρι, οτιδήποτε ψάρι και είναι αυτό, δεν αποκλείεται να είναι και χάρη του Κυρίου. Γιατί θέλει να μας πει κάτι μέσα από αυτό. Στο σίγουρο είναι ότι ήθελε να πει κάτι με αυτές εδώ στην περίπτωση αυτή. Να εξηγήσει ότι εσείς πήγατε να ζείτε τη ζωή σας με τον τρόπο του Πέτρου. Συσταγωγικά το πω, ο τρόπος του Πέτρου. Ο τρόπος του ανθρώπου. Δηλαδή, πρέπει να κάνω κάτι εγώ, θα κάνω κάτι εγώ, θα καταφέρω κάτι εγώ, θα θέλω κάτι εγώ και θα απολαύσω κάτι εγώ. Με τον εαυτό μου και με τη δική μου προσπάθεια και με τη δική μου ικανότητα. Αλλά ο Χριστός δεν θέλει να έχει αυτή τη σχέση με τον Πέτρο. Δεν κάλυψε τον Πέτρο για να ζήσει ο Πέτρος τη ζωή του Πέτρου. Κάλυψε τον Πέτρο και τον κάθε Πέτρο για να ζήσει τη ζωή του Χριστού. Να ζήσει τη ζωή του υπηρέτη του Χριστού, του μαθητή του Χριστού. Και βλέπουμε τώρα σιγά σιγά που ετοιμάζεται το έδαφος για την εμφάνιση του Ιησού Χριστού. Βλέπουμε λοιπόν τώρα, αφού έχει γίνει αυτή η ολονυχτία ψαρέματος, έχει έρθει, θα λέγαμε, απογοήτευση, πάνω στην απογοήτευση του Πέτρου, δεν του βγαίνει κανένα σενάριο. Δεν του βγαίνει κανένας δρόμος. κανένα μονοπάτι να τον οδηγεί σε καμία ηλιαχτήρα χαράς. Ακριβώς λοιπόν εκεί όπου έχει φτιάξει τις συνθήκες αυτές ο Χριστός, επαναλαμβάνουμε, βλέπουμε ξαφνικά να εμφανίζεται στο σενάριο το πνευματικό αυτό ο Ιησούς Χριστός, αφού διαβάζουμε το εδάφιο 3 που λέει ότι δεν επίασαν δεν, αφού λέει δεν έγινε ήδη πρωί, εστάθη ο Ιησούς. Τώρα είναι η ώρα του Ιησού. Μετά το βράδυ που θα πιάσει 0 ψάρια ή κάπου εκεί, είναι η ώρα του Ιησού. Και λέγει εστάθη ο Ιησούς ως την αγιαλόν. Δεν εκνοίζουν όμως οι μαθητές αυτού ότι είναι ο Ιησούς. Και τι κάνει τώρα ο Ιησούς Χριστός? Πώς έχει ο Ιησούς Χριστός να επιστρέψει έναν πεσμένο πρωτοπαλίκαρο? Πώς έχετε να ανορθώσει ένα πεσμένο πύργο, θα λέγαμε, ένα πεσμένο στήλο? Αργότερα θα γίνει στήλο στο λέγραφή. Αλλά πώς έχετε να ανορθώσει τώρα αυτό το πεσμένο, την πεσμένη κολόνα, θα λέγαμε? Πώς επιστρέφεται ένας χριστιανός? Θέλω να σας πω, αδελφοί, ότι αυτό, όπως είπαμε και στην αρχή, δεν μπορεί να το κάνει άνθρωπος. Εδώ πέρα πρέπει και το κάνει την παρέμβαση ο Ιησούς Χριστός. Το λέμε αυτό γιατί αν ποτέ χρειαστεί στη ζωή μας και βρεθούμε στη θέση αυτή, ας έχουμε το θάρρος και την πεποίθηση ότι ακόμα και αν δεν βλέπουμε πώς μπορεί να γίνει ανθρωπίνος, αλλά αν επέμβει ο Χριστός, που περιμένουμε να επέμβει ο Χριστός, τότε όλα μπορούν να αλλάξουν. Γιατί βλέπουμε εδώ πέρα τον Ιησού Χριστό, ο οποίος έρχεται και τους λέει, έχετε τύπος πάγιο. Τι κάνει ο Ιησούς Χριστός? Έρχεται και κάνει μία, δύο, τρεις κινήσεις για να επιστρέψει και να αποκαταστήσει τα πράγματα όπως πριν. Μιλάει, τους μιλάει, ενώ εκείνη όλη νύχτα και τις προηγούμενες μέρες ο Πέτρος είναι, έχει τα χάλια του. Μία νύχτα αποτυχίας ολόκληρη, έρχεται ο Χριστός και σε λίγα λεπτά τα αλλάζει όλα. Θέλει χρόνο ο Χριστός για να κάνει στη ζωή μου το έργο του, για να δώσει καθόλου τι χρειάζεται. Γιατί ξέρει ακριβώς τι χρειάζομαι. Ξέρει ακριβώς τι χρειάζομαι να ακούσω και ξέρει ακριβώς και τι χρειάζομαι να πω. Όχι τι χρειάζεται εκείνος να πω, τι χρειάζομαι εγώ να πω. Πολλές φορές έχουμε ανάγκη να πούμε πράγματα, να ομολογήσουμε πράγματα, να εκφέρουμε πράγματα, να εκφράσουμε πράγματα τα οποία δεν τα βγάλουμε από μέσα μας. Δεν μπορούμε να βρούμε άκρη στην ψυχολογία μας. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε τα κανάλια της επικοινωνίας με το περιβάλλον μας. Αλλά έχει το Ιησούς Χριστός και πιάνει και μια κουβέντα με τον Πέτρο. Αλλά θα το δούμε γι' αυτό. Εδώ λοιπόν καταρχήν έχετε και τι είναι το πρώτο που έκανε εδώ ο Ιησούς Χριστός. Ήρθε και τον βρήκε τον Πέτρο. Τον βρήκε. Δεν βρήκε ο Πέτρος τον Χριστό, βρήκε ο Χριστός τον Πέτρο. Η πρωτοβουλία είναι του Χριστού, όχι του Πέτρου. Δεν έχει ο Πέτρος δύναμη, δεν έχει την ψυχολογία, δεν έχει τη δυνατότητα, δεν έχει το θάρρος, δεν έχει τίποτα, τίποτα δεν έχει. Τίποτα δεν έχει. Και αν δεν επέμβει, επαναλαμβάνουμε ο Χριστός, θα μείνει εκεί που είναι και τόσο και χειρότερα. Αλλά εδώ πέρα την πρωτοβουλία την παίρνει ο Χριστός και πρώτα απ' όλα έρχεται και τον βρίσκει. Και το πρώτο που, και αυτό που κάνει είναι ότι αφού τον βρίσκει, όταν έρθει και στη δύο Χριστός, το επόμενο που θα γίνει, ξέρει ποιο είναι, όπως φαίνεται από τη γραφή. Και νομίζω ότι το βλέπουμε και από την εμπειρία μας, γιατί έχουμε περάσει από τα σημεία αυτά, πιστεύω. Αρκετοί. Έρχεται να σε βοηθήσει ο Χριστός ή ακόμα και να σε εξαναγκάσει ευγενικά να παραδεχτείς ότι απέτυχες. Όταν έρθει η ώρα να μιλήσω με τον Χριστό, να επιστρέψω, μην διστάσω να πω ότι απέτυχα. Πώς το κάνει? Παιδεία έχει ρητή προσφαγιών. Όχι. Δεν πιάσαμε τίποτα. Ο Χριστός δεν ρωτήσε από περιέργεια. Δεν ρωτήσε επειδή πείναγε. Δεν ρωτήσε επειδή ήθελε να ξέρει πώς θα τα μαγειρέψει, γιατί ήδη έψινε κάτω στον αγιαλό. Για τίποτα από όλα αυτά. Ήθελε να εξαναγκάσει ευγενικά, όσο μπορούσε πιο ευγενικά, τους μαθητές και τον Πέτρο κυρίως να παραδεχτεί ότι απέτυχε. Άρα λοιπόν, όταν έτσι ο Χριστός το πέσιμό μας, από το λάθος μας, από τα πρώτα πράγματα που θα πρέπει να ρυθμίσουμε με τον Χριστό είναι η παραδοχή της αποτυχίας μας. Απέτυχα, δεν έπεσα τίποτα. Πήγα να κάνω το κεφαλί μου και τα έκανα χάλια. Ποτέ δεν απέτυχα τόσο πολύ όσο απόψε. Κανένα ψάρι, ούτε μια μαρίδα, τίποτα, τίποτα. Τίποτα. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι ήθελε να τον βοηθήσει να βγάλει από μέσα του την αποτυχία. Γιατί όσο το κρατάς μέσα σου την αποτυχία, είναι ένα δηλητήριο που δηλητηριάζει ολόκληρη τη συμπεριφορά σου. Ο αποτυχημένος άνθρωπος είναι ένας δηλητηριασμένος στενοχωρημένος και ό,τι και να πίνει στενοχωρημένο. Και καλημέρα, θα κάνει στενοχωρημένη καλημέρα. Και ευχαριστώ, στενοχωρημένο ευχαριστώ. Και στενοχωρημένη ευλογία θα σου δώσει αυτός που μέσα του έχει αποτύχει. Το δεύτερο, το επόμενο που κάνει ο Ιησούς Χριστός είναι ότι αφού γίνει η παραδείγμα του λάθους του, μετά έρχεται να του δώσει σιγά σιγά να τον μαζεύει πάλι και να τον ξαναστείλει τα πόδια του. Γιατί λέει, δείξατε το δείκτη σας στα δεξιά μέρη του πλοίου. Και τι κάνανε, λέει, τα δείξανε. Τι είναι αυτό? Αυτό πια αρχίζει, φαίνεται, ένας απλός διάλογος ψαράδων. Δεν είναι καθόλου. Είναι βαθιά πνευματικό και είναι μια νέα θεμελίωση. Μια νέα αρχή. Πια η νέα αρχή της υπακοής. Επιστρέφει τον Πέτρο στην υπακοή. Από πού εξέπεσε? Από την υπακοή. Δεν μπόρεσε να παραμείνει πιστός στον Κύριό του, τον εγκατέλειψε, τα έκανε θάλασσα και τώρα νιώθει τίποτα. Πώς μπορεί ο Χριστιανός ξανά να αποκτήσει μια πνευματική αυτοπεποίθηση, να πάρει θάρρος, να πάρει μια νέα εντολή? Και όταν πάρει μια νέα εντολή και την εκτελέσει, μετά είναι αυτός ο οποίος εκτέλεσε μια εντολή και υπάκουσε. Και πολλές φορές είναι και πολύ παράξενη η εντολή. Ρίξτε, λέει, στην δεξιά μεριά. Έλα τώρα. Εντάξει, έλα τώρα. Έλα τώρα, τι είναι αυτό τώρα. Τι θα γίνει, λέει, στην δεξιά μεριά, την αριστερή, την αριστερή. Είχατε βάσει ένα ωραίο σκίτσο που έχει τη βάρκα, ας πούμε, το πέρα ο άνθρωπος είναι η βάρκα, και έτσι με αυτές μέσα, και το Χριστό που του φώναζε, και όπως ήταν η βάρκα, όλη η θάλασσα, η βάρκα από κάτω, τη θάλασσα. Οπότε φαίνονταν και η καρίνα και τα ψάρια και οι πέτρες και τα μπότσαλα. Και ήθελα το νερό. Και πώς ήταν η βάρκα έτσι, ήταν από αυτή τη μεριά όλο άδειο. Δεν είχε ούτε ένα πλακτόν. Μόνο στη δεξιά μεριά είχε ένα τόνο ψάρια. Μαζεμένα στη συγκεκριμένη πέρα και περιμένανε πότε πάνε εντολή να πέσουν στα αλήθεια του ψαράδου. Κάπως έτσι ήταν τα πράγματα εδώ πέρα με τον Χριστό. Τους είχε ετοιμάσει ψάρια. Και την κατάλληλη στιγμή θα τα πιάνουν. Πρέπει πρώτα να παραδεχτούν ότι αποτύχανε και να υπακούσουν στην παράξενη εντολή και μετά να προχωρήσουν και να εκτελεστεί αυτό, να εκπληρωθεί η ευλογία μέσα από την υπακοή και μέσα από εκεί, είδατε πως ξεκινάει ξανά η σχέση του Πέτρου, του απογοητευμένου Πέτρου. Έχετε μια επιτυχία, έχετε μια υπακοή, έχετε μια ομολογία, έχετε μια ψαριά. Έχετε μια εκπλήρωση και έχοντας κάνει και αυτό, συνεχίζει ο Χριστός και λέει, αφού του ήξεραν τα δίκτυα δεξιά, και λέει ο Ιωάννης τον Πέτρο, ο Κύριος είναι. Και τώρα βλέπουμε τον Απόστολο Πέτρο, κοιτάξτε τώρα πώς ζωντάνεψε ο Πέτρος. Όταν άκουσε ότι είναι ο Κύριος, έγινε ξανά Πέτρος. Μα πριν από λίγο ήταν κάποιος άλλος, τώρα είναι ξανά Πέτρος. Και τώρα που είναι ξανά Πέτρος, ξέρετε τι κάνει. Είναι πάλι μπροστάρης. Τι βλέπει? Βλέπει τον Κύριο. Ναι, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι βλέπει μια νέα ευκαιρία για να πλησιάσει ξανά τον Χριστό και να είναι κοντά του, πιο κοντά του παρά ποτέ. Βλέπει χώρο για πνευματική αύξηση εδώ ο Πέτρος. Βλέπει χώρο και ευκαιρία για εμβάθυνση, για επιστροφή και απόλυτη προσχώρηση στον Κύριο και ακόμα περισσότερη εμβάθυνση στον Κύριο. Και ξέρετε τι κάνει? Βουτάει στο νερό. Ενθουσιάζεται. Είναι αυτό που τον παρακινεί να κάνει οτιδήποτε. Αλήθεια. Αλήθεια. Εμείς, ο χριστιανός, κάθε χριστιανός, πώς νιώθει την προοπτική του να εμβαθύνει στη σχέση του με τον Χριστό? είναι έτοιμος να κάνει κάθε, θα λέγαμε, τρέλα στη σκέψη ότι έχει ευκαιρία να έρθει πιο κοντά στο Χριστό, να επιστρέψει στο Χριστό. Ο Απόστολος Πέτρος το κάνει αυτό. Και συνεχίζει η γραφή, βλέπουμε μετά να έχει ένα διάλογο παρακάτω, γιατί περνάει και η ώρα, έχει περάσει μια ώρα. Βλέπουμε να γίνει ένα διάλογο με του Χριστού με τον Πέτρο, που λέει: άμα με αγαπάς, με αγαπάς, το ρωτάει. Είναι λέξεις λίγο διαφορετικές και στο αρχαίο κείμενο, φιλόσεν, αλλά δεν θα ασχοληθούμε με αυτό. Θα ασχοληθούμε ότι ο τρόπος που χρησιμοποιεί ο Χριστός για να ξεκλειδώσει πια τον Πέτρο, γιατί ο Πέτρος ως προς τη διακονία του μπορεί ως προς τη σχέση του να είναι χαρούμενος, αλλά ακόμα είναι κρατημένος στη διακονία του. Θεωρείται, δεν ξέρω πώς θα το πούμε, πολλές φορές ο χριστιανός, ο οποίος, ειδικά ο που εργάζεται για τον Κύριο, όταν αποτύχει, θεωρείται ότι έχει έχει κλείσει η ευκαιρία του να υπηρετήσει όπως θα ήθελε να υπηρετήσει. Τώρα όμως, έρχεται ο Χριστός και με ένα διάλογο που μην σε έκανα ποτέ. Του λέει τρεις φορές την ίδια ερώτηση: Μ' αγαπάς. Εμείς, αν θέλουμε να πούμε με τον Πέτρο ένα διάλογο, δεν θα έκανα ποτέ αυτά τα λόγια. Θα λέγαμε, πες μας τι συνέβη, γιατί σου συνέβη, γιατί βρε παιδί μου και πώς την άλλη φορά. Θα λέγαμε πολλά και αδιάφορα από αυτά τις τρεις ερωτήσεις. Μέσα από τις ερωτήσεις αυτές, ο Ιησούς Χριστός βλέπουμε ότι αναθέτει στον Πέτρο έργο. Του λέει, πείμανε τα πρόβατά μου, του δίνει δηλαδή την διακονία, του πειμένα, του λέει, τάιζε τα πρόβατά μου, την δασκαλία και άλλα. Αλλά βλέπουμε ένα διάλογο ο οποίος δεν έχει απόλυτη λογική στα μάτια μας ακριβώς. Ωραία ένας διάλογος, αλλά επαναλαμβανόμενος. Και μετά από αυτό, αδελφοί, το διάλογο που είναι μυστηριώδης, έχει μυστηριώδης ιδιότητες, θα λέγαμε, βλέπω πως ο Πέτρος να ξεκλειδώνεται. Όλα τα λουκέτα που έχει μέσα του, από την αποτυχία του, τα ξεκλείδωσε ο Χριστός. Ή αν θέλετε, ένα το μεγάλο λουκέτο ή το συνδυασμό. Το ρύθμισε το συνδυασμό, έκανε ερωτήσεις, έβαλε στη σειρά τα απαντήσεις και όταν απάντησε τις ερωτήσεις ο Πέτρος όλες, τι έσπασε. Μία-δύο ερωτήσεις, τι έσπασε. Έσπασε, Πέτρος. Έγινε σαν καινούριος, αλλά πότε έσπασε. Ποιος σπάει τον κλειδωμένο χριστιανό, ποιος σπάει την ψυχολογία του χριστιανού που νιώθει αποτυχημένος. Ο Χριστός. Ποιος τον ανεώνει την Αποστολή. Ο Χριστός. Και θα. Μετά από αυτά, ας πάμε στο τέλος τώρα και να πούμε και πώς κλείνει η όλη το όλο περιστατικό. Στο εδάφιο 19 λέει, του λέει για το μέλλον του, του λέει πώς θα πάει η διακονία του, του λέει πού θα καταλήξει, του ζητάει να είναι αποσιωμένος, να το πάρει σοβαρά, πιο σοβαρά από μέχρι τώρα. Έτσι γίνεται και στο χριστιανό. Όταν επιστρέψει από πέστημο, ο Χριστός αναμένει η επόμενη προσπάθεια να είναι πιο όριμη. Έτσι δεν είναι και έτσι δεν πρέπει. Έτσι είναι και έτσι πρέπει. Και στο τέλος βλέπουμε, λέει στο 19, είπε δε τούτο, δικρίνει ποιον θάνατο έμενε να δοξάσει τον Θεό Πέτρος, και λέει, και τούτο λοιπόν λέγει προς αυτόν ακολούθημη. Ερώτηση. Ποια ήταν η πρώτη λέξη που είπε ο Χριστός στον Πέτρο? Ακολούθημη. Ναι, και ποια είναι η τελευταία λέξη που είπε ο Χριστός στον Πέτρο? Ακολούθημη. Συμπέρασμα. Ο Χριστός δεν μετακινήθηκε ούτε ένα χιλιοστό από τις βουλές του για τον Πέτρο. Μπορεί ο Πέτρος να γίνει ο καλύτερος, μπορεί να γίνει ο χειρότερος. Μπορεί να ήταν δίπλα, μπορεί να ήταν μακριά. Μπορεί να τα πήγε καλά, μπορεί να τα πήγε χάλια. Ο Πέτρος είχε διακύμαση. Ο Χριστός δεν είχε καμία διακύμαση. Δεν έχει σημασία αν νιώθει επιτυχημένος ή αποτυχημένος. Η κλίση του Θεού παραμένει. Δεν έχει σημασία αν νιώθω ότι είμαι κοντά ή μακριά και οι συνθήκες της ζωής μου. Η κλίση και οι υποσχέσεις του Θεού και αυτά που ζητάει από εμάς, ο Ιησούς Χριστός, μένουν και παραμένουν. Εμείς αλλάζουμε. Ο Χριστός δεν αλλάζει. Και ο Χριστός είναι ο φίλος, παραλαμβάνω, του πεζαίνου χριστιανού και είναι εκεί. Οπότε ας έχουμε θάρρος, ας είμαστε σώφρονες και ας είμαστε στην προσπάθεια και στον αγώνα, αλλά ας ξέρουμε ότι ακόμα και στο πέστημα μας έχουμε έναν φίλο ο οποίος θα φροντίσει να μας επιστρέψει και να μας αποκαταστήσει στο πεδίο που εμείς νιώθουμε ότι πια δεν αξίζουμε, γιατί για εκείνον τίποτα δεν έχει αλλάξει. Ο Θεός μας ευλογήσει αυτή. Αμήν.